اللہ تعالی عنہما قال فرمائے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام یقول فرمائل بے بین السجدتین پنند جو سجدو کسی جلسہ ورتو دی منس کی ویدا دعا کولا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی دا مبارک دعا دے دی اللہم اغفر لی اے اللہ ما تبخنو کے گراہن اور آتماد وارحمنی آتا ما بان رحمو کی زماد عمل و عبادتن قبول کی وحدنی او ما تدنی تو عمال و طرف تا ہدایت کی یا وحدنی ما پدین حقا و پا ہدایت مضبوط کی وعافنی ما پدوار جہانن کرم و سبتن نبچ ساتین اے وعافنی من البلائے فدارین اللہ دے مصیبتوں نے پدوار جہانوں کی نیو ساتھی یا وعافنی من الامراض الظاہرہ والباطنہ اللہ رو غرمت نیو ساتھی دے ظاہری بیمارونا و دے باطنی بیمارونا ظاہری بیماری سری لکا کلے رنگرو بیمار شی باطنی بیماری دے کفر شرک دکینی حسد با بیماری وعافنی ورزقنی او اللہ ماتا حلال رزق را کی یا رزق دی تموئی ما تو دنی تو عامال توفیق را کی ورزقنی دا دعا و دو سجدو کا منس کی پا جلسہ کی نبی علیہ السلام لدا کا فرض کی امام پا کلا رکی نومدی ور پسووئی ورن نفلو کی دلک ابن ماجہ کی دا حدیثی ذکر کردے صلاة اللیل کی نوافلو کی رواہ ابو داود و ترمیزی رحمہم اللہ وعنہ